პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. 26 ივნის ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. იგი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით 1987 წელს დაწესდა და მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ნარკომანიისგან თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბებას. თემა იმდენად აქტუალურია, რომ ცხადია მას გვერდს ვერაულით, ამიტომ გადავწყვეტეთ დღევანდელ გადაცემაში ნარკომანიაზე და მის პრევენციაზე ვისაუბროთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმრები არიან ლეა ჯინჯარაძე, ექიმი ნარკოლოგი და თამარ წოლუკიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
დიდი მადლობა, ძალიან აქტუალური თემაა ნამდვილად.
და ჩვენც არაერთხელ ვისაუბრე აქ ალბათონ ლეა ამ თემაზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას ნამდვილად ჭირდება ბევრი ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ თვალს თუ გადავავლებთ სტატისტიკას, ნახავთ, რომ სტატისტიკა მზარდია, იმე ამოვიწერე გარკვეული ციფრები და როგორც აღმოჩნდა 2011 წელს მთელ მსოფლიოში ნარკოტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა 240 მილიონს შეადგენდა, ხოლო 10 წლის შემდეგ ეს მაჩვენებელი ფაქტობრივად 300 მილიონამდე გაიზარდა. და განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ნარკოტიკის მომხმარებელთა შორის ახალგაზრდები და მოზარდებიც არიან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. თუ რა მიმართულებით უნდა გააძლიეროს ჩვენმა სახელმწიფომ მუშაობა იმისთვის, რომ სტატისტიკა არ იყოს მზარდი, ხოლო იმ ადამიანებს, ვინც სამწუხაროდ დღეს აქტიურად მოიხმარენ ნარკოტიკს, ჰქონდეთ რეაბილიტაციის შესაძლებლობა?
ძალიან რთული შეკითხვა და ძალიან საჭირო შეკითხვა. ყოველთვის ვიმეორებთ ხოლმე ნარკოლოგები, რომ დამოკიდებულება, ამ შემთხვევაში ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება, რასაც ძველი ტერმინ ნარკომანია ეწოდება, არის კომპლექსური ბიოფსიქოსოციალური პრობლემა. ანუ ამ პრობლემის საფუძველი არსებობს როგორც ბიოლოგიური, რაც ორგანიზმის თავის ურებებში და მოხმარებული ნივთიერების თავისებურებებში მდგომარეობს, ასევე ფსიქოლოგიური და ასევე სოციალური. და კიდევ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თვითონ მოხმარებაც დაწყებული რა ამ ბიოფსიქოსოციალური პრობლემებიდან, თვითონ ზრდის და კიდევ ახალ-ახალ იგივე ბიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ და სოციალურ პრობლემებს შეძენს ამა თუ იმ ინდივიდს და მის ოჯახს და მთელ საზოგადოებას. რაც თქვენ ბრძანეთ იმის შესახებ, რომ ნარკოტიკების მოხმარება თანდათანობით იზრდება, ეს არ არის ბოლო წლების ტენდენცია. მე ნარკოლოგიაში ვმუშაობ 2001 წლიდან და მუდამ ზარდი ჩვენს თვალწინ ეს ტენდენცია, მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც ჩვენ სახელმწიფოში მთავრობები შეიცვალა, მიდგომები შეიცვალა, როგორც ნარკოტიკებთან ბრძოლის, ასევე ნარკოტიკების მომხმარებლების და დამოკიდებული პირების მიმართ, მაგრამ ზრდის ტენდენცია არ იცვლება. და კიდევ მეც ვიტყვი, თანამედროვე შესაძლებლობები, რომლებიც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, რომ არსებობს სოფლიოში პროგრესი და ცივილიზაცია, მაგრამ მედალს ორი მხარე აქვს, ამბობენ, და აი ეს თანამედროვე შესაძლებლობები სამწუხაროდ იძლევა კიდევ ამ ნარკოტიკების მოხმარების ზრდის შესაძლებლობას. ვგულისხმობ მე ინტერნეტის საშუალებით ნარკოტიკების გავრცელება და ნარკოტიკების შეძენა. თუ დაუშვათ რამდენიმე ათეული წლის წინ და თუნდაც 10 წლის წინ, ერთადერთი გზა იყო ნარკოტიკის მოსახმარად, რომ უნდა მისულიყავი ვიღაც ადამიანთან რომელთანაც შეიძენდი ნარკოტიკს, დღეს საერთოდ აცდენილია ეს ნარკოტიკების გამსაღებლები და ნარკოტიკების მომხმარებლები ერთმანეთს, ანუ არ ხვდებიან ფიზიკურად და ხდება ნარკოტიკების გავრცელება და შეძენა ინტერნეტის საშუალებით. ამას რამდენიმე საფრთხე მოსდევს. ფაქტიურად ყოველთვის ნარკოტიკის შეძენა და მოხმარება ყოველთვის იყო რისკი, სარისკო, მაგრამ დღეს ფაქტიურად ადამიანი ვისგან ყიდულობს და რა სყიდულობს, არ იცის და ბრმად იხდის ფულს და ბრმად მოიხმარს ნარკოტიკს იმის იმედით, რომ გაუმართლებს და ზუსტად ძალიან ხშირია, ვიცით ჩვენ, ასეთი მოხმარების ფატალური შედეგები.
თქვენი მრავალწლიანი გამოცდილება რას აჩვენებს? რატომ იწყებს ადამიანი ნარკოტიკის მოხმარებას? რა უბიძგებს მას ამისკენ?
ესეც რთული შეკითხვა. ნარკოტიკის მოხმარების დაწყება არის ხოლმე ხშირად დაბალა ასაკში, მცირეწლოვანი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ ასაკში, როდესაც ადამიანი არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული, არც ზრდა აქვს დასრულებული, არც პიროვნულად ჩამოყალიბებული, ძირითადად ეს ხდება ხოლმე ინტერესის გამო, რაღაც ისეთ წრეში მოხვედრის გამო, სადაც მიღებულია ნარკოტიკების მიღება, შეიძლება ვიღაც მისთვის მნიშვნელოვანმა პირმა რაღაც ლამაზად დაუხასიათა, მომხიბვლელად წარმოუჩინა ნარკოტიკის მოხმარება. შესაძლებელია უბრალოდ ჯგუფთან კუთვნილებისთვის, აი რაღაცა ჯგუფში, სადაც უნდა მოზარც რომ მიღებული იყოს, ეს ნარკოტიკების მოხმარება არის, ვთქვათ, მიღებული ქცევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საერთოდ ცნობილია, რომ გარდატეხის ასაკი და ეს მოზარდობის ასაკი ბევრი მიმართულებით და ბევრი თვალსაზრისით არის ხოლმე ეს საპრობლემო. ანუ საპრობლემო ესეც მედლის ერთი მხარეა, ის რომ ადამიანს ინტერესი აქვს და ბევრი რაღაცის მოსინჯვა, ცნობის მოყვარეობა აქვს, აი ეს სურვილები, ეს სულაც არ არის ცუდი, ხო? ეს არის კაცობრიობის პროგრესის წარმართველი ძალა. მაგრამ აი ამ თვალსაზრისით სახიფათოა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი ექსპერიმენტი ნიშნავს ბევრ ხიფათს. და ხშირად ხდება ისე, რომ ადამიანი, რომელიც ცნობილია, რომ მოზარდებს ავტორიტეტები, იცვლებათ მშობელი და პედაგოგი მისთვის აღარ არის ავტორიტეტი, ავტორიტეტი ხდება მისი ასაკის და ვთქვათ ოდნავ უფროსი მოზარდები, და იმის გამო, რომ აი ავტორიტეტების ცვლილება ხდება, ნაკლებად იჯერებს იმას, რასაც ეუბნება იგივე მშობელი და თუნდაც იგივე, ვთქვათ, რაღაც სახელმწიფო პროპაგანდა, და უფრო მეტად იჯერა მისნაირი მოზარდის, რომელიც, ვთქვათ, აჩვენებს ნარკოტიკის სასიამოვნო და საინტერესო მხარეებს.
და ეს ხდება მისთვის ავტორიტეტი.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ, მაგრამ ეს არის რეალობა, ეს მარტო ნარკოტიკებთან მიმართებაში არ ხდება, სხვა სფეროებშიც ხდება იგივე. და რაც შეეხება ამასთან ბრძოლას, რა თქმა უნდა, საუკეთესო პრევენცია ნარკომანიის არის ის, რომ ნარკოტიკის მოხმარება არ დაიწყოს ადამიანმა, და ამისთვის უნდა უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოზარდებს, სავარაუდოდ უფრო სწორი სახით, ალბათ იმისათვის, რომ უფრო მეტი ნდობა მოვიპოვოთ და პროპაგანდათ არ დარჩეს მართლა ეს ინფორმაციის მიწოდება და ხმად მღაღადებლის საუდაბნოსაში.
ამაზე ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით რაც ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე მინდა გითხოთ, თქვენ ახლა ხაზი გაუსვით იმას, რომ ძირითადად აი გარდატეხის ასაკში უჩდებათ ახალგაზრდებს ინტერესი რაღაც ახალისკენ და ცდილობენ შეიცნონ ის სიახლე. მაგრამ რაც შეეხება ზრდასრულ ადამიანებს, თუ არის შემთხვევები, როდესაც უკვე საშუალო ან უფრო მეტი ასაკის ადამიანი ხდება ნარკოტიკის მომხმარებელი?
როგორ არა, ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა. ხშირად ხდება ესეთიც, რომ ადამიანები ამ მახეში ებმებიან უფრო მოზრდილ ასაკში და აქაც სხვადასხვა მიზეზებია. ძალიან ხშირად ადამიანი იმიტომ იწყებს ნარკოტიკის მოხმარებას, რომ ზუსტად იმიტომ კი არა, რომ აპირებს, რომ დამოკიდებული გახდეს, ზუსტად დარწმუნებულია, რომ ის უკვე ძლიერი ჩამოყალიბებული პიროვნებაა, მას როგორ მოერევა რამე და თითქოს ცდილობს გამოცადოს საკუთარი თავი, ან შესაძლებელია მიიღოს ის გამოცდილება, რაც უფრო ადრეულ ასაკში არ მიუღია და ძალიან ხშირად ხდება ნარკოტიკების მომხმარებელი ისეთი ადამიანი, რომელსაც თქვა დაბალ ასაკში არ ქონდა მატერიალური შესაძლებლობა. ცნობილია, რომ ნარკოტიკების მოხმარება არ არის ესეთი იაფი სიამოვნება, ხო? და რომელსაც რაღაც გარკვეული, თქვა უფრო 30 და 40 წლის ასაკში დაწყებული მოხმარების შემთხვევები მინახია მე.
და გარდა ამისა, ხომ არ არის ეს რეალობიდან გაქცევის შანსი, ან პრობლემებიდან თავის დაღწევის რაღაც შანსი მათი აზრით?
რა თქმა უნდა, ნარკოტიკი, ყველა ნარკოტიკი, ეს არის რეალობიდან გაქცევა. ნარკოტიკის მოხმარება ცნობილია, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ნარკოტიკი არის მხოლოდ უსიამოვნება და მხოლოდ სიბოროტე, მარტო ცუდი შედეგები რო ქონდეს, არ იქნება მოხმარება ასე გავრცელებული, ხო? ანუ ნარკოტიკებს თავის ამ დამღუპველ მოქმედებასთან ერთად აქვს რაღაც ხიბლი, რაღაც დადებითი, რასაც ღებულობს მომხმარებელი პირველ ეტაპზე, სანამ აი იმ თავის მძიმე შედეგებამდე მივა. და ეს მომხიბვლელობა ყველა ადამიანისთვის არის სხვადასხვანაირი. ასე რო არ იყოს, მაშინ პირ შეიძლება ვიღაცის რეკომენდაციით ერთხელ მიიღოს ადამიანმა ნარკოტიკი, მაგრამ თუ არაფერ სასიამოვნოს არ ნახავს, ხო, მეორე და მესამეჯერ აღარ მიიღებს. ზუსტად ამაშია ნარკოტიკის ხიბლიც და ხიფათიც, რომ დასაწყისში არის უფრო მხოლოდ დადებითი მისი მხარე ნათელი მომხმარებლისთვის. თუ რა თქმა უნდა, აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყოფილა შემთხვევა, როცა ერთი მომხმარება ყოფილა ფატალური. ჩვენ შემთხვევებში ჩვენი რეალობაც ესეთია, რაც უფრო მეტად გვაქვს საქმე სინთეზურ ნარკოტიკებთან და აი იმ ნარკოტიკებთან, რომლების დოზირებაც არის რთული, როდესაც ადამიანმა არ იცის, აი ესე ინტერნეტით შეიძინა და არ იცის ზუსტად რა შემადგენლობის არის ნარკოტიკი, ბრმათენდობა ვიღაცის თქვათ რეკომენდაციას და თვითონ უნდა მოახდინოს დოზირება, რაც უფრო ეპიზოდური მომხმარებელია, მით უფრო ნაკლები აქვს გამოცდილება ამ ნარკოტიკის დოზირების და მით უფრო მეტი რისკია, რომ არასწორი დოზირები, ანუ ზედმეტი დოზირების გამო მოხდეს სხვადასხვა გართულება, მათ შორის ფატალური. ძირითადად ეს ფატალური გართულებები ასე ხდება. მაგრამ აი ნუ იმ შემთხვევაში თუ გადაურჩა ამ რისკებს, მაშინ პირველ ეტაპზე ნარკოტიკის მოხმარება არის სასიამოვნო და ეს სასიამოვნო ეფექტი ყველასთვის არის სხვადასხვა. ზოგი ეძებს ეიფორიას და ნახულობს, ზოგი ეძებს, როგორც თქვენ თქვით, პრობლემებიდან გაქცევას და მოსვენებას და ამას პოულობს, ზოგი შეიძლება არა რაღაცა ზე ახსვლას, ანუ დადებით შედეგს, არამედ უარყოფითი რაღაცისგან განთავისუფლებას ეძებს. ძალიან ხშირია, რომ სოციუმში ვთქვათ ადაპტირებას ვერ ახერხებს ადამიანი და ეს ეხმარება, დაძაბულობას უხსნის ნარკოტიკი, უფრო თამამს ხდის. მინახია ბევრი ასეთი შემთხვევა, რომ ადამიანი ნარკოტიკის ზემოქმედების გარეშე არის მორცხვი, ვთქვათ გაუბედავი და ნარკოტიკს როგორც ყავარჯენს ისე იყენებს, ვთქვათ იგივე საზოგადოებაში თავის წარმოჩენის მიზნით და სხვა და სხვა. ყოველ შემთხვევაში ასე თუ ისე არასოდეს არ დაგვავიწყდეს, რომ ამ ბჭყალებში დადებით შედეგებთან ერთად თანდათან იზრდება უარყოფითი შედეგი და რაც უფრო ხშირია ნარკოტიკის მოხმარება, მით უფრო დიდია ეს უარყოფითი შედეგი და მით უფრო მეტია ამ ნარკოტიკზე დამოკიდებულების, ჩამოყალიბების რისკი.
გალატონელია, მაინც როგორ განსაზღვრავენ ამ ნარკოტიკისადმი დამოკიდებულებას? ეს აღიქმება როგორც დაავადება თუ როგორც მდგომარეობა?
ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება დღევანდელ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაში შეტანილია როგორც ერთ-ერთი დაავადება, თავის კოდი აქვს მინიჭებული. ერთ-ერთი კი არა, რამდენიმე დაავადება, იმის მიხედვით, რომელ ნარკოტიკების რომელ ჯგუფზე ვითარდება დამოკიდებულება. ასე რომ ამაზე მსოფლიო მედიცინა დიდი ხანია შეთანხმებულია, რომ დამოკიდებულება დაავადება ზოგადად და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება ერთ-ერთი სახეა. ამ დამოკიდებულების, ხო? თუმცა რატომღაც სამწუხაროდ საზოგადოებაში კიდევ ისევ და ისევ საკამათოა ეს და ეს არ არის კარგი არც საზოგადოებისთვის, არც ოჯახებისთვის და არც თვითონ დამოკიდებულებისთვის, იმიტომ რომ ხშირად აი ეს არასწორი დამოკიდებულება პრობლემის მიმართ ხდება ხელისშემშლელი ამ დამოკიდებულებასთან ბრძოლაში. იმიტომ რომ მოლოდინები გვაქვს სხვადასხვა, ექიმებს, თვითონ დამოკიდებულ პირებს, მათი ოჯახის წევრებს და მთლიანად საზოგადოებას აქვს სხვადასხვა მოლოდინები და ეს მოლოდინები ხშირად არის არარეალური.
თქვენ რას გულისხმობთ ამ მოლოდინებში?
მოლოდინებში ვგულისხმობ იმას, რომ აი ხშირად ისმის ასეთი შეკითხვა. თუ გინდა ოჯახის წევრისგან, ხშირად თვითონ პაციენტებისგანაც, დამწყები პაციენტებისგან, იმიტომ რომ გამოცდილებმა უკვე იციან რასთანაც აქვთ საქმე, რომ აი ექიმო თუ შესაძლებელია განკურნება და ეს განკურნება თან უნდა სასწრაფო რეჟიმში, ხო, დაახლოებით აი როგორც მწვავე ვირუსული დაავადებისგან ერთ კვირაში რომ განიკურნები, ასეთი მოლოდინები აქვს, რომ ახან ჩვენ ეს გავაკეთეთ, მესმის რომ დიდი ძალისხმევა ჭირდება ხოლმე ოჯახს, იმიტომ რომ არის ანოზოგნოზია, პაციენტებს ძალიან ხშირად აი სანამ ის სიამოვნების ეტაპი ჭარბობს, უსიამოვნების ეტაპს პაციენტები თვლიან რომ არ არიან სამკურნალო, რომ პრობლემა მათ კი არა ოჯახის წევრებს აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი მთელი ამ ძალისხმევის და ბევრი ბრძოლის და ხვეწნის და ასე შემდეგ შედეგად ოჯახის წევრს ბოლოს და ბოლოს მოყავს ექიმთან პაციენტი და ეს მისთვის იმხელა რაღაცა სამუშაოს შედეგია, რომ უკვე თulis რომ აი ჩააბარებს ახლა ექიმს და ის ექიმი მას ხომ აქვს რაღაც მეთოდები და განკურნავს სასწრაფოდ ამ მის ოჯახის წევრს და სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. ეს არის მხოლოდ პირველი ეტაპი, რომ პაციენტმა აღიარა თავის დაავადება, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, მაგრამ ეს არის ბრძოლის დასაწყისი.
და საკმაოდ რთული ალბათ იმის მიღწევა, რომ პაციენტმა აღიაროს, რომ ის არის დაავადებული.
ძალიან რთულია.
როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ოჯახის წევრები ერთვებიან აი მკურნალობის პროცესში და ინიციატივა ძირითადად მათი მხრიდან მოდის, ეს რა ეტაპზე ხდება, ქალბატონოლია, როდესაც ახალდაწყებული აქვს მოხმარება თუ უკვე ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ?
ძალიან ხშირად ეს ხდება ხანგრძლივი პერიოდის და დამოკიდებულების ჩამოყალიბების და უკვე საკმაოდ მძიმე დამოკიდებულების არსებობის ფონზე, იმიტომ რომ საწყის პერიოდში ხშირად ახლობლებისგან დამალვას ახერხებენ პაციენტები ამ თავიანთი პრობლემის და თვითონ ხო არ თვლიან რომ პრობლემაა. როდესაც მოხმარება არის აი ზუსტად ეპიზოდური მოხმარების სტადიაზე, რას უგულისხმობ დამოკიდებულება ნიშნავს, რომ ადამიანს სისტემატურად ჭირდება ნარკოტიკის მიღება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას აქვს ფსიქოფიზიკური დისკომფორტი, რასაც ვერც დამალავს და ეს ჩანს, ამას აქვს თავისი სიმპტომები და პირველ ეტაპზე მოხმარების, როდესაც ადამიანი მხოლოდ მომხმარებელი, ანუ შეუძლია მიიღოს ნივთიერება, შეუძლია არ მიიღოს ეს ნივთიერება და არაფერი არ გაუფუჭდება, ასე ვთქვათ, ახერხებენ თავისუფლად მოხმარებას ისე, რომ ოჯახის წევრები ამას ვერც ამჩნევენ. განსაკუთრებით თუ მატერიალური პრობლემები არ აქვს მომხმარებელს და არ უწევს და უშვათ რაღაცა პარვა და ფულის სხვა გზით მოპოვება და ხვეწნა და ასე შემდეგ, ან მოტყუება ოჯახის წევრების ფულის მოსაპოვებლად, ძალიან ხშირად ბედნიერად მოიხმარს ეს მომხმარებელი, თვლის რომ არ აქვს პრობლემა, აგროვებს ნელ-ნელა ამ პრობლემას და ოჯახის წევრმა არაფერი არ იცის. ძალიან ხშირად მოყავს რაღაცა შემთხვევის შემდეგ ოჯახის წევრებს ეს თავიანთი დამოკიდებული წევრი, ვთქვათ რაღაცა მოხდა, ან ზედოზირება განვითარდა და საავადმყოფოში მოხდა, ან რაღაცა პოლიციასთან ართულება და ასე შემდეგ და აი ამის გამო გაიგო ოჯახმა რომ რაღაცა ხდება და დაუშვა დედას ან მეუღლეს გონია რომ ეს იყო ნუ ალბათ პირველი არა მაგრამ მერამდე რაღაცა შემთხვევა რომ ერთეულ შემთხვევთან არის საქმე და სინამდვილეში როცა პაციენტს ელაპარაკები უკვე და ღრმათ ანამნეზს შეისწავლე აღმოჩნდება რომ წლებია უკვე და შეიძლება 10 წლეულიც არის რაც ეს პრობლემა არსებობს. რა თქმა უნდა, აქ უკვე ლაპარაკის სწრაფ მორჩენაზე შეუძლებელია და საჭიროა ხანგრძლივი ბრძოლა.
Და მეორე მხარეს ჩართულობაც ალბათ ამ პროცესში, იმიტომ რომ მარტო ექიმი ვერაფერს ვერ გახდება, თუ პაციენტის მხრიდან სტაბილური მიდგომა არ იქნა ამ საკითხისადმი. პერმანენტული ურთიერთობა ექიმთან ალბათ არანაირ შედეგს არ მოიტანს.
რა თქმა უნდა, ეს ცნობილი ესეთი იგავი რომ არის, რომ ექიმი ეუბნება პაციენტს, რომ ახლა ჩვენ სამნი ვართ, მე, შენ და დაავადება, და შენ რომლის მხარესაც დადგები, ის გაიმარჯვებს. იმიტომ რომ შენ თუ დაავადების მხარეს დადექი, მარტო მე ორის წინააღმდეგ ვერაფერს გავხდები. აი ეს იგავია, მაგრამ ეს არის აბსოლუტური სიმართლე. და ჩვენი პროფილის უბედურებაც ის არის, რომ ძალიან ხშირად არ უნდა ადამიანს განკურნება ამ დაავადებისგან. ხო, აი მე არ ვიტყვი, რომ არანაირი ცვლილება არ უნდა. რა თქმა უნდა, ნარკოტიკების ხანგრძლივი მიღება განსაკუთრებით დამოკიდებულ პირში აუცილებლად მიიყვანს მას იქამდე, რომ მიხვდება, რომ რაღაცა უნდა შეცვალოს, იმიტომ რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება. ახლა ვის გაუხარდება, რომ დილას გაიგვიძებს თუ არა? პირველი, რაც მას აქვს საზრუნავი, არის ის, რომ ცუდად რო არ იყოს, რო არაფერი არ ეტკინოს და შეძლოს ფუნქციონირება ელემენტარული, უნდა მიიღოს ნარკოტიკი. არ არის ეს სიამოვნო ეს, ხო? მაგრამ თალათ ნარკოტიკზე უარის თქმაც ძალიან უჭირთ და უნდათ რაღაც ამ პაციენტებსაც ეს რაღაცა ჯადოსნური ჯოხი ესეთი ექიმისგან, რომ ისე გააკეთოს ექიმმა და ისე უმკურნალოს, რომ ნარკოტიკების მოხმარება შეძლოს, მაგრამ პრობლემების გარეშე. ამას ვამბობ, მოლოდინები ძალიან ხშირად არის არარეალური, როგორც პაციენტისგან, ისე ოჯახის წევრისგან და ისე სამწუხაროდ საზოგადოებისგანაც.
თამარ, ჩვენ სტატისტიკა ვახსენეთ გადაცემის დასაწყისში და თქვენ როგორც იურისტ კარგად მოგეხსენება თუ რა რეალობაა დღეს მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაში. საინტერესოა, მარიხუანის ლეგალიზაციამ ხო არ შეუწყო ხელი ამ სტატისტიკის მაჩვენებლის ზრდას?
მოგესალმებით, მოკლედ თემა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეეხება საზოგადოების აღქმას. რაღაც პერიოდი, რაც საუბარი იყო იმაზე, რომ სისხლის სამართლებრივად დასჯადი აღარ იქნებოდა კონკრეტული ოდენობის მარიხუანის მოხმარება, საზოგადოებას გაუჩნდა შეგრძნება თითქოს მათ შეუძლიათ ყველგან და ყოველთვის მიიღონ ნარკოტიკული საშუალება, თუმცა რეალურად ეს ასე არ არის. ნარკოტიკების მოხმარება ფაქტობრივად რეგულირდება ორი სამართლებრივი დოკუმენტით, ეს არის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი კოდექსი და მეორე, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსი. ადმინისტრაციულ სამართლებრივად ისჯება ნარკოტიკების მოხმარება, რომელიც არის 100 გრამამდე. ანუ აქ საუბარი არის თუ კი მოხდება გადაზიდვა, გადატანა, გამოყენება, ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია პირს დაეკისროს, ასე ვთქვათ, ჯარიმის სახით სანქცია. მაგრამ თუ კი საუბარია უფრო მეტი რაოდენობით გამოყენებაზე, შექმნაზე, გადაზიდვაზე და ასე შემდეგ, აქ უკვე ერთვება სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობა და შესაძლებელია პირს 6 წლამდე პასუხისმგებლობის, ასე ვთქვათ, თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯოს თავისუფლების პასუხისმგებლობის ზომის ფორმით. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, პირ შეუძლია ნებისმიერი ოდენობით მოიხმაროს და სახელმწიფო არ მოსთხოვს პასუხს ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებაზე. ეს არასწორი მიდგომაა და მნიშვნელოვანია, რომ აღქმა იყოს სწორი ამ საკითხთან მიმართებით და იაზრებდეს, ასე ვთქვათ, მოქალაქე, რომ კონკრეტულ სივრცეებში მაგალითად ეკრძალება მას, რომ მიიღოს ნარკოტიკული საშუალება იგივე ქუჩაში. განსაკუთრებით ხაზგასმული არის საღმსელ დაწესებულება, არსებობს დადგენილი რადიუსი, მაგალითად 150 მეტრიან რადიუსში არ შეიძლება რომ მოხდეს ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება და ამ შემთხვევაში უკვე ერთვება პასუხისმგებლობის ზომა. Ну, თავის მხრივ, ბუნებრივი აკრძალული არასრულწლოვნის ჩაბმა ისეთ საქმიანობაში, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს ნარკოტიკის დამზადებას, ან რაიმე ტიპის კავშირში იყოს ზოგადად ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებასთან ან შექმნასთან, ამ შემთხვევაში უკვე, ну, თავის მხრივ არსებობს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომა და შემდგომ უკვე სირთულის მიხედვით ეს შეიძლება გადაიზარდოს უკვე სისხლის სამართლებრივ კვალიფიკაციაში.
და ამის შესახებ რამდენად არის ინფორმირებული ჩვენი საზოგადოება? რატომღაც თქვენ ბრძანეთ, რომ გონია ადამიანებს, რომ თუ მარიხუანას მოიხმარს, ეს დასჯადი არ არის. და ახსენეთ, რომ არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ის ნორმები, რა ნორმებიც უნდა დაიცვან მოხმარების შემთხვევაში. მაგრამ ამის შესახებ არიან თუ არა სრულყოფილად ინფორმირებული?
კი ბატონო, ან არ არიან რეალურად ინფორმირებული მოსახლეობა. ყოველთვის აქვს კითხვები, მათ შორის ჩვენთანაც არის მომართველობა ამ საკითხზე და არა ერთხელ დაგვიზუსტებია ეს ინფორმაცია მათთან. განსაკუთრებით ხშირი არის ავტომობილის მართვა ნარკოტიკული ნივთიერების ნთრობის ქვეშ, ან თუ კი თან აქვთ ნარკოტიკული ნივთიერება ავტომობილის მართვის დროს. ამ შემთხვევაში ერთვება სუსტად სისხლის სამართლებრივი და ადმინისტრაციული სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ზომები. იყოს შემთხვევა, როცა ორივე მიმართულებით დაეკისრა პირს პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ორივე კატეგორიაში ჩდებოდა და ძალიან კარგად გაიგო მაშინ უკვე მოქალაქემ, რომ რეალურად პასუხისმგებლობას ეკისრება, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს განსაზღვრა, რომ თუნდაც მცირე ოდენობა, მცირე ოდენობაზეც კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის ზომები ნამდვილად არსებობს. და ჩვენ როცა ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ ამ კუთხით, გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს ინფორმირებული პირი ფიზიკურად რა ტიპის ზიანი შეიძლება მას მიადგეს ნარკოტიკის მოხმარების დროს, უნდა იცოდეს რა ტიპის სამართლებრივი შედეგი დადგება მასთან მიმართებით. და თავის მხრივ თუ კი არსებობს ჯარიმა და პატიმრობა, არის კიდევ არაერთი მექანიზმი, რაც სახელმწიფოს შეუძლია მის წინააღმდეგ გამოიყენოს. მაგალითად, შეიძლება აუკრძალოს ფარმაცევტულ სფეროში დასაქმება და ეს 20 წლამდე ვადით შეიძლება აეკრძალოს პირს, ან შეიძლება აეკრძალოს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელება. თავისთავად ეკრძალებათ ისეთ სივრცეში მუშაობას, სადაც არასრულ წონები არიან და პედაგოგიურ საქმიანობას ვერ განახორციელებს. ანუ გარდა იმისა, რაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ფიზიკური ზიანი ადგება თუ ფსიქოლოგიური, ასევე შესაძლებელია სხვა ტიპის ზიანიც მიადგეს მას იგივე კარიერის ნაწილში და სამართლებრივად ფინანსური თვალსაზრისითაც შესაძლებელია, რომ მოკლედ არაერთი პასუხისმგებლობა დაიკისროს და ეს აუცილებლად უნდა იცოდეს თითოეულმა მოქალაქემ.
და შესაძლებელია თუ არა აი ამის ცოდნა გახდეს ერთგვარი მუხრუჭი იმისა, რომ თავი შეიკავონ გარკვეული ქმედებებისგან მოქალაქეებმა?
კი, აუცილებლად, მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად გახდება მათთვის მუხრუჭი. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ პრევენციაზე, მნიშვნელოვანია, რომ რამდენიმე ტიპის პრევენცია არსებობს. IDFI-ის კვლევა იყო ბოლოდროინდელი, ნუ არის ზოგადი პრევენცია, როცა მთლიანად მოსახლეობაზე, ასე ვთქვათ, აავრცელებს პრევენციის ზომებს სახელმწიფო, ნუ ეს შეიძლება იყოს ინფორმირებულობის საკითხი, არის პრევენცია რაც არის სელექციური, ანუ კონკრეტულ ჯგუფებთან, მაგალითად უკვე სიღარიბესთან გვაქვს საქმე, სიღარიბეში მცხოვრებ მოსახლეობასთან უნდა იყოს ინდივიდუალური, ან კრიმინალურ საზოგადოებაში მყოფ მოსახლეობასთან უნდა იყოს ცალკე პრევენციული ზომები განხორციელებული და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ მათგანთან. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის სამართლებრივ ნაწილზეც მიეწოდოს ინფორმაცია სახელმწიფომ, ეს იქნება გარკვეულწილად შემანელებელი ფაქტორი და ერთობ საუბრობთ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ბრუნვა შემცირდეს, მოთხოვნა მიწოდება შემცირდეს, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ერთ-ერთი გზა, რომ მოთხოვნა ნაკლები იყოს ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარების მიმართ, ანუ შესაბამისად მიწოდებაც შემცირდება, ესენი ურთიერთდაკავშირებული მექანიზმებია მაინც, და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მოკლედ სახელმწიფომ დეტალურად მიაწოდოს ინფორმაცია სამართლებრივ ნაწილზეც მათ შორის მოსახლეობას.
ქალბატონ მალე ამ საუბარში აღნიშნა, რომ აი რაც შეეხება ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვას, დღეს საკმაოდ ფართოდ გამოიყენება სოციალური ქსელები ამ ბრუნვისთვის და ამის აღკვეთის რა მექანიზმები გააჩნია სახელმწიფოს?
შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობს, რომელიც ეხება ინტერნეტ სივრცეში არის დაშიფრული აპლიკაციები, რომელთა მეშვეობითაც ხდება შეთანხმება ნარკოტიკების გაყიდვაზე და ამ მიმართულებით მუშაობს სახელმწიფო. თან ეს დანაშაული არის ტრანსნაციონალური, ეს იმას ნიშნავს, რომ არამხოლოდ ერთ სახელმწიფოში ხდება, არამედ სახელმწიფოთა შორის ხდება კაცვლა. ამიტომ ამ კუთხით მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა სხვა სახელმწიფოებთან და ერთობლივად ბრძოლა ამ დანაშაულის წინააღმდეგ. სოციალური მედია არც თუ ისე მარტივი სამართავია და არც თუ ისე მარტივია დანაშაულისთან ბრძოლა ამ სივრცეში, თუმცა ის ფაქტი, რომ ამ მიმართულებით ცალკე ჯგუფი არსებობს და შეისწავლის საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კავშირი იყოს სახელმწიფოთა შორის და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა ამ, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის დანაშაულის შესახებ.
კალბაზონლია, მე მკურნალობაზე მინდა კითხოთ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის ხანმოკლე პროცესი, ხანგრძლივი პროცესია, რომელიც რა თქმა უნდა მომხმარებლის კეთილნებაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად აქტიურად იქნება ის ამ პროცესში ჩართული. მაგრამ მკურნალობის რა მეთოდებს გვთავაზობს თანამედროვე მედიცინა?
დღეს თანამედროვე მედიცინაშიც და საბედნიეროდ საქართველოშიც არის უკვე დანერგილი პრაქტიკულად მეტნაკლები მოცულობით ყველაფერი ის, რაც შესაძლებელია ამ ეტაპზე რომ გამოვიყენოთ ნარკოტიკზე დამოკიდებული პირის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ეს არის თავიდან დავიწყებდი პირველ რიგში ზიანის შემცირების ზოგადი აი სპექტრი. ზიანის შემცირება გულისხმობს იმას, რომ ნარკოტიკების მოხმარებისგან მიღებული ზიანი იქნება ეს ინდივიდუალური თუ ოჯახისთვის თუ მთელი სოციუმისთვის რაც შეიძლება შევამციროთ. და შესაძლებელია გარკვეული მკურნალობის სერვისების მიღებაც. ან მკურნალობაში ვგულისხმობ, რა თქმა უნდა, აქ გააჩნია რა ნივთიერებას ღებულობს ადამიანი. ზოგიერთი ნივთიერებისთვის არსებობს ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამები, რაც ძალიან ფართედ არის წარმოდგენილი საქართველოში. დღეს ეს არის როგორც სახელმწიფო პროგრამები, რაც უფასოა პაციენტისთვის, ასევე კერძო პროგრამები, სადაც უფრო მეტად არის კონფიდენციალური, ეს თუმცა კონფიდენციალურია საერთოდ ყველანაირი მკურნალობა, მაგრამ უფრო ნაკლები პაციენტია, ნაკლები ხალხი ხედავს და ასე შემდეგ, და იქ თვითონ აფინანსებს პაციენტი მკურნალობას. ასევე არსებობს სტაციონარული მკურნალობის ვარიანტებიც, თქვათ, თუ არ არის ოპიოიდებზე დამოკიდებული და სხვა ნივთიერებებზეა პაციენტი, იმისთვის არ არის ჩანაცვლებითი თერაპიის თერაპია როგორც მეთოდი იმისთვის არ არის სასარგებლო, და იმას შეუძლია ეს პირველი ეტაპი მკურნალობის გაიარო სტაციონარში, რასაც ქვია დეტოქსიკაცია, ანუ ნარკოტიკისგან ფიზიკური განთავისუფლება. ამის შემდეგი ეტაპი არის უკვე, რასაც ჩვენ სახელმწიფოში ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას ვუწოდებთ ტრადიციულად, და რასაც დასავლეთში დიდი ხანია უკვე თვითონ მკურნალობას უწოდებენ. და ეს გულისხმობს როგორც ფსიქოლოგიურ დახმარებას, თქვა ფსიქოლოგთან მუშაობას და ასე შემდეგ, ასევე სოციალურ მხარდაჭერას. და აი ეს ეტაპი არის გაცილებით უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე პირველი ეტაპი, ეს ეგრეთ წოდებული მკურნალობის ეტაპი, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ. ანუ სტაციონარული დეტოქსიკაცია შეიძლება თქვა იყოს 10 დღე, ორი კვირა, რაღაცა მძიმე შემთხვევებში შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არის დროში გაწელილი. და რაც შეეხება ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ეტაპს, ეს უკვე სხვადასხვა მონაცემებით 6-დან 24 თვემდე არის მოწოდებული ესეთი პროგრამები. და თუ ჩვენს ქვეყანაში იყო აი თუნდაც 2-3 წლის წინ რაღაცა მხოლოდ ძალიან ხანმოკლე ის იგივე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ორკვირიანი ეს ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა მოწოდებული, რაც ძალიან ცოტა და ფაქტიურად არაფერი არ არის, დღეს უკვე მისაწვდომი ხდება რამდენიმე ცენტრში ხანგრძლივი ასეთი მხარდაჭერის მიღება. თუმცა ძირითადად ეს არის მაინც პაციენტის ფინანსებზე დამოკიდებული, მაგრამ რაღაცა პროგრამები მაინც არსებობს სხვადასხვა უფრო ევროკავშირის დაფინანსებით და სხვა დონორების მიერ ჯერჯერობით და ფინანსებული. არ ვიცი ახლა ეს რამდენ ხანს გაგრძელდება, რაც არის მისაწვდომი. ხო, აი ეს ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ეტაპი ჩვენთანაც, აი ბათუმში სარეაბილიტაციო ასეთი პროგრამა მისაწვდომია თანადგომაში. არსებობს ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს ნარკომანის საკითხებზე და ახლა დღეს არ დამიზუსტებია და თავს ვერ დავდებ ეს რამდენად დაფინანსებულია ეს პროგრამა, მაგრამ ვიცი რომ არსებობს ასეთი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის მიღების საშუალება. რასაკვირველია, კერძო პრაქტიკას არსებობს და ფსიქოლოგთან შეუძლია პაციენტს ასე კერძო მოლაპარაკებითაც მიიღოს რაღაც გარკვეული მხარდაჭერა. და რამდენიმე ცენტრი არის საქართველოში, სადაც შესაძლებელია სტაციონარული, ასე ვთქვათ, ეს სარეაბილიტაციო სერვისის მიღება. ანუ რაც გულისხმობ, თუ ვთქვათ თანადგომაში ან მსგავსი რამდენიმე ცენტრი არის კიდე თბილისში, ეს ძირითადად არის ამბულატორიული ტიპის, ანუ ადამიანი ცხოვრობს სახლში და დადის სერვისის მისაღებად. აი ეს სტაციონარული სერვისები სარეაბილიტაციო რამდენიმე ცენტრში არის, სადაც ადამიანი ცხოვრობს. ესეთი პატარა ცენტრებია, ბევრი არ არის იქ ბენეფიციარი და ამას რა თქმა უნდა თავისი მინუსი და პლუსი აქვს. მინუსი ძირითადად უკავშირდება თანხას და ოჯახისგან მოწყვეტას, რა თქმა უნდა, და დასაქმებულისთვის სამსახურის მოწყვეტას, მაგრამ პლუსი არის ის, რომ იქ შექმნილია ჯანსაღი გარემო, სადაც გამორიცხულია, ვთქვათ, ნარკოტიკის შესვლა და უფრო ადვილია სიფხიზლეზე ორიენტაცია.
საინტერესოა, ანონიმურობა რამდენად არის დაცული. თქვენ როდესაც საუბრობდით იმაზე, რომ ოჯახის წევრებთან ერთად მოდიან ნარკომომხმარებლები, რომ რაღაც ეტაპზე თავადაც ხვდებიან, რომ უნდა შეცვალონ თავიანთი ცხოვრების წესი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ დამაბრკოლებელ ფაქტორად შეიძლება ისი ჩაითვალოს, რომ აი საზოგადოება რას იტყვის, როგორ იქნება საზოგადოების დამოკიდებულება და არის თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ მკურნალობა ჩატარდეს ანონიმურად.
დეტყვით, საქართველოს კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, პირდაპირ კანონში წერია, რომ ნარკოტიკზე დამოკიდებულ პირს აქვს უფლება მიიღოს მკურნალობა ანონიმურად თვით და ფინანსების შემთხვევაში. ანუ სახელმწიფო არ აფინანსებს ანონიმურ მკურნალობას, ყველა სახელმწიფო პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ ბენეფიციარის მონაცემები უნდა დამფინანსებულისთვის იყოს ცნობილი. თუმცა კონფიდენციალობა იქაც მოთხოვნილია, რასაკვირველია. რაც შეეხება კერძო პროგრამებს, კერძო სერვისებს, შეუძლიათ, რომ ეს სერვისი მიაწოდონ. სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა რომელ ცენტრში ბევრი ასეთი კერძო კლინიკა, სადაც ხდება სტაციონარული სერვისების მიწოდება და მეტნაკლებად ფსიქოლოგიურიც, არ ვიცი ახლა სხვა ცენტრების, არ ვიცი. მე სადაც მუშაობ, ეს არის კერძო ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა, ჩვენ უზრუნველყოფთ ანონიმურობას პაციენტისას. ამ ანონიმურობასაც აქვს თავისი წესი. ეს ისე არ არის, რომ ვიღაც მოვიდა ქუჩიდან და იმას არ ეკითხები, ვინ ხარ, რა ხარ. რასაკვირველია, არსებობს იგივე კანონმდებლობით გათვალისწინებული სპეციალური მეთოდიკა იმისათვის, რომ შესაძლებელი გახდეს საჭიროების შემთხვევაში იმის დადგენა, ვინ არის ეს პირი. ერთ ჟურნალ ში იწერება პირის საპასპორტო მონაცემები და ამ ინფორმაციის გახსნა შესაძლებელია მხოლოდ პირის განცხადებით ან სასამართლოს დადგენილებით. სხვა შემთხვევაში ანონიმურობა არის უზრუნველყოფილი და ჩვენს გვევალება და ჩვენ პაციენტებს ვაფრთხილებთ, რომ ახლა როცა პროგრამაში დადის, ვთქვათ, დღეში 100 კაცი, 150, შეიძლება ერთმანეთს შეხვდნენ, რასაკვირველია, ხო? მაგრამ ყველა პაციენტი გაფრთხილებულია, რომ ანონიმურობა უნდა დაიცვან და არ შეიძლება რომ გავრცელონ ინფორმაცია, ვთქვათ, ნაცნობიც რომ შეხვდეთ. არ ვიცი, ვერ გეტყვით სხვა ცენტრებში როგორ არის, მაგრამ რამდენადაც კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას, ყველა ასეთ კერძო დაწესებულებას აქვს შესაძლებლობა ანონიმურობა შეუნარჩუნოს პაციენტს.
და თამარ, რა შეეხება ცნობიერების ამაღლებას, რა ასაკიდან უნდა დავიწყოთ მოზარდებთან ამ თემაზე საუბარი, რა ფორმით უნდა მევაწოდოთ ინფორმაცია ნარკომანიაზე და მის სავალალო შედეგებზე და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს ჩართულობა ამ პროცესში?
სახელმწიფოს ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ სახელმწიფო ორიენტირებული იყოს ამ მსგავს ტიპის პრობლემებზე. რაც შეეხება ცნობიერების ამაღლებას, მგონია, რომ სკოლამდელი აღზრდანაც უკვე შესაძლებელია ამ თემებზე, ნუ შესაბამისი ფორმით მიაწოდონ ინფორმაცია ბავშვებს, ნუ სკოლის მოსწავლეებს აუცილებლად. ეს იქნება სარეკლამო ფორმა, ვიდეო ჩვენება, თუ თეორიული შეხვედრები. ძალიან მნიშვნელოვანია მათ იცოდნენ რამდენად მავნეა ეს ყველაფერი. და ამავე დროს აუცილებელია ისიც, რომ ეგრეთ წოდებული პოპულარიზაცია რაც ხდება და არაერთი სივრცე რაც ხდება პოპულარიზაცია მეტნაკლებად ამ თემის და საუბრობენ იგივე ცნობილი ადამიანები ხანდახან, რომ არიან ნარკოტიკის მომხმარებლები და ეს გარკვეულწილად არის ძალიან მავნე შედეგის მომტანი ახალგაზრდების ფსიქიკაზე, შეიძლება მიმსგავსებით დაიწყონ მათ მოქმედება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოპულარიზაციის ნაწილი შემცირდეს და საუბარი იყოს იმაზე, რამდენად მავნე შედეგი მომტანი შეიძლება იყოს ნარკოტიკის მომხმარება მათთვის. ამიტომ ამ ასაკში, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკური მაჩვენებლით 25-დან 54 წლამდე არის მომხმარებელთა, ასე ვთქვათ, მეტი რაოდენობა, მნიშვნელოვანია, რომ პრევენციისთვის მანამდე მოხდეს, ასე ვთქვათ, მათი ინფორმირება, რათა შემდგომ უკვე ისინი არ გახდნენ ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებლები.
ქაბატონ ლეა, დამატებთ რამეს?
ვეთანხმები აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რაც უფრო დაბალი ასაკიდან ვიწყებთ მუშაობას ადამიანთან, მით უფრო შედეგიანი არის ეს და გარკვეულწილად შეიძლება არ იყოს, ვთქვათ, ვერ ვხედავდეთ იმ წუთას ჩვენ შედეგ, შეიძლება ყოფილა შემთხვევები, რომ ყოფილვარ სადღაც სკოლაში მიწვეული და იმ საუბრის დროს განსაკუთრებით ისეთი მოზარდები, რომლებიც უფრო ცდილობენ გამოიჩინონ თავი კლასში რაღაც სხვანაირად, ვთქვათ, ირონიით, სარკაზმით გაიპასუხებიან, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ეს ნიშნავს, რომ რაღაც დაინტერესება გამოიჩინეს და ძალიან ხშირად შედეგი იმაზე მეტია, ვიდრე ჩვენ ველით. ოღონდ საჭიროა სისტემატიურად ინფორმაციის მიწოდება და აუცილებლად, როგორც ქალბატონმა თამარმა თქვა, ეს უნდა იყოს მისთვის მისაწვდომ დონეზე. საბავშვო ბაღში სხვანაირად უნდა ველაპარაკოთ, ალბათ იქ შეიძლება უბრალოდ თქვა, რომ წამალი არ უნდა დალიო, თუ დედამ ან თქვათ ექიმმა არ გამოგიწერა ან ავატარ ხარ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი სააფთიაქო ნარკომანია, ასეთი ცნება არსებობს და ახლაც არის აქტუალური და იყო წლები საქართველოში, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და წაგულეკა თითქმის, აი ეს სააფთიაქო ნარკომანია, ემყარებოდა ერთ-ერთ პოსტულატს, რომ აფთიაქში თუ იყიდება, ის არის წამალი და ის როგორ შეიძლება იყოს მავნე. ხო, ამიტომ ვამბობ, რომ დაწყებული იმითი, რომ წამალიც შეიძლება იყოს მავნე და შენით არ უნდა გადაყლაპო და შემდეგ თანდათანობით რასაკვირველია მეტი ინფორმაციის მიწოდება ასაკთან ერთად.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ამ თემაზე ალბათ ხშირად უნდა ვისაუბროთ და თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი და გვისაუბრია იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ნარკომანიასთან მიმართებაში და მომავალშიც კიდევ ვისაუბრებთ ალბათ. წარმატებები თქვენ რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ დღეს ნარკომანიის მიზეზებზე, შედეგებზე, მკურნალობაზე და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის სამართლებრივ ასპექტებზე ვისაუბრეთ. კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ ლია ჯინჯარაძე, ექიმი ნარკოლოგი და თამარ წოლუკიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტ ვიქნები, სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.